Salam, hər vaxtınız xeyir. Bakıda saat 5-li Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi gedir. Azərbaycanın Mərkəzi Bankı iqtisadi böhranın nəticələrinin bir ilə aradan qalxacağını deyir. Ayətullah Əli Xamnayi parlamentdən Əhməd Necadın hökmətini təsdiq etməyinizi istəyir. Fransalı şahmatçı içinin təsirindən oyun zamanı yatdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakıda Səbail rayon məhkəməsində gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi gedir. Proses açıq keçirilir, blogerlərin özləri də məhkəməyə gətiriliblər. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlunun xəbəri.
Məhkəməni bir çox beynəlxalq təşkilatlar nümayəndələri və diplomatlar izləsələr də, bəzi jurnalist və diplomatlar məhkəmə zalında yer olmadığı üçün qapı arxasında qalıblar. Proses hələ davam edir. Bugün səhər Səbail rayon məhkəməsində blogerlərdən Adnan Hacızadənin valideynlərinin iddiası ilə bağlı proses isə başlayan kimi tezdə yekunlaşıb. Hakim Elnur Həsənov prosesin sentyabrın 14-ünə təxirə salındığını elan edib. O prosesin təxirə salınmasını işlə yaxşı tanış olmaması ilə izah edib. Valideynlər istintaq müddətində övladlarla görüşə icazə vermədiyi üçün Səbail rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. Valideynlər övladlarla görüşə bilmədiklər, hər gün üçün müstəntiqdən 20 manat təzminat tələb edirlər. Bugün o da məlum olub ki, eyni iddia üzrə ötən gün Emin Millinin valideynlərinin iddiasına baxılıb. Amma prosesdən valideynlərin xəbəri olmayıb. Emin Millinin anası Natella Abdullayeva deyir ki, bu barədə məhkəmə onlara xəbərdarlıq eləməyib.
Maarif Çingizoğlunun xəbərini dinlədik. Adnan Hacızadə və Emin Milli bu il iyunun 8-də Bakıda Livan restoranında xuliqanlıqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul eləmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. Beynəlxalq insan haqları müdafiə təşkilatları da onların əslində hakimiyyətin ünvanına tənqidlərinə görə tutulduqlarını bildirirlər. Məhkəmə də həmin gəncləri günahlı bilsə, onları bir neçə illik azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Azərbaycanda dünya iqtisadi böhranının nəticələrinin tam aradan qalxmasına bir il lazımdır. Bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Elman Rüstəmov deyib. Turan İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə, Mərkəzi Bank və hökumət beynəlxalq maliyyə təşkilatları ilə birlikdə payızda Bakıda Azərbaycanın böhrandan sonraki inkişafı üzrə beynəlxalq forum keçirməyi planlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates dünən keçirilən mətbuat konfransında deyib ki, prezidentin Əfqanistana 20 min əlavə qüvvə göndərmək planı indi-indi nəticələrini verir. Nazir hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlarda rəy sorğuları ordunun Əfqanistandan çıxması barədə ictimai rəyin olduğunu göstərsə də, Amerika terrorçuların qarşısını almaq üçün hələlik Əfqanistanda qalmalıdır. Həmin mətbuat konfransında Admiral Mike Millen diqqəti Birləşmiş Ştatların ordusunda itkilərə çəkərək vəziyyətin olduqca gərgin olduğunu deyib.
Narahatlıq üçün əsas var, vaxt bizim xeyrimizə işləmir. Məncə biz təşəbbüsü yenidən ələ almalı olduğumuzu başa düşürük.
Bu həftə Əfqanistandakı qoşunların komandanı bu ölkədəki ordu ilə bağlı strategiyaya yeni baxış təqdim edəndən sonra Əfqanistana əlavə hərbi qüvvələrin göndərilməsi üstündə suallar artmağa başlayıb. İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Əli Xamneyi millət vəkillərini Prezident Mahmud Əhmədinəcadın hökumətini təsdiq etməyə çağırıb. Əsasən mühafizəkarların nəzarətində olan parlament dünən hökumətdəki 21 nazirdən 18-ini təsdiq edib. Parlament nazir vəzifəsinə irəli sürülən 3 qadından ikisinin və enerji nazirinin namizədliyini rədd edib. Xamneyi İranda milli məsələlərdə söz sahibidir, o iyun ayında keçirilən mübahisəli prezident seçkisinə kütləvi etirazlar olsa da Mahmud Əhmədinəcadın ikinci dəfə seçilməsini müdafiə edib. Və sonda Fransa şahmatçısı Vladislav Tkaçev Hindistanın Kolka şəhərində keçirilən dünya çempionatında içkinin təsiri ilə yatıb. Dünən o Hindistan şahmatçısı Pravin Kumara qarşı oyunda zorla stolda əyləşib, yuxulu halda cəmi bir neçə gediş eləyib, sonra isə başını stolun üstünə qoyaraq yatıb. Təşkilatçılar hindistanlı şahmatçıya texniki qələbə veriblər. Onlar içkili Vladislav Tkaçevi də bu hərəkətinə görə qınayıblar, amma onun çempionatın qalan hissəsində iştirakına qadağa qoymayıblar. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbəti xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılov olacağam. Efirimizə sual və təkliflərlə qoşula bilərsiniz. SMS xəttimiz 050 744 1017 e-mail ilə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. İlk saatda bizim söhbətimiz xalq diplomasiyası barədə gedəcək və Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması fonunda cəmiyyətin sülh prosesində iştiraki barədə. Amma hal-hazırda biz Səbai rayon məhkəməsində olan müxbirimiz Babək Bəkirə bağlanmaq istəyirik və o bizə məhkəmənin gedişi barədə son məlumatları verəcək. Babək, eşidirsən bizi?
Eşidirəm, Xədicə. Çox zəif eşidirəm.
Babək, deməli, məhkəmə müşavirəyə getdi. Biz səni yaxşı eşidirik.
Hal-hazırda bəli, hakim müşavirə otağındadır. O, verilən vəsadətləri dəyərləndirməlidir. Deməli, müdafiə tərəfi bir neçə vəsadət verdi. Birinci müdafiə tərəfinin vəsadəti ondan ibarət oldu ki, onlar hesab elədilər ki, cinayət işi ibtidai istintaqa qaytarılmalıdır. Çünki cinayət işi bir tərəfli hazırlanıb, ciddi qanun pozuntularına yol verilib, ədalətsizliyə yol verilib. Ona görə də cinayət işi ibtidai istintaqa qaytarılmalıdır. Bu vəsadəti hakim qəbul eləmədi. Ondan sonra müdafiə tərəfi növbəti bir vəsadət verdi. Bu vəsadət isə ondan ibarət edir ki, müdafiə tərəfi hesab edir ki, təqsirləndirilən hər iki şəxs haqda seçilən həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilməlidir. Çünki onlar hesab edirlər ki, bu iki şəxsin adından Hacızadı və Emin Millinin həbsxanada saxlanılmasına heç bir lüzum yoxdur. Çünki onlar Bakı şəhərindən, yəni çıxmamaq şərti ilə yazılı izahat verib azadlığa buraxıla bilərlər. Hakim bu vəsadəti dəyərləndirmək üçün müşavirə otağına gedib, ancaq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, müşavirə otağına keçməmişdən əvvəl hakim belə bir ifadə işlətdi ki, o vəsadəti qəbul etmir və belə çıxır ki, bu onun müşavirə otağına getməsi bir növ formal xarakter daşıyır, ancaq ondan əvvəl müdafiə tərəfinin də, daha doğrusu zərər çəkən şəxslərin də vəkili vəsadət verdi, Zaur İbadov. Onun vəsadəti mahiyyəti isə ondan ibarət idi ki, o istəyirdi ki, məhkəməli qapalı kesilsin, vəsadətini belə əsaslandırdı ki, deməli, təqsirləndirilən şəxslər siyasətlə məşğuldur, onlar bu prosesdə hansısa dövlət səsləndirə bilərlər, ona görə də məhkəmə prosesi qapalı kesilməlidir. Bu vəsadətdə təmin edilmədi.
Aha, müşavirə otağından nə zaman qayıdacağı gözlənilir hakimin? Siz yəqin
ki... Sualınızı eşitmədim.
Müşavirə otağındaykən bəs təqsirləndirilən şəxslər haradadılar? Yəni, Emin Milli ilə adlan Hacızadə.
Emin Milli ilə adlan Hacızadə hazırda, yəni məhkəmə salonundadılar. Onlar, deməli, dəmir qəfəsdədilər. Yəni, eyni zamanda vəkillər də məhkəmə salonundadır, nəzarətçilər də məhkəmə salonundadır, ancaq hakim müşavirə otağındadır.
Aha. Və Emin Milli və Adnan Hacızadə özləri nə isə dedilərmi məhkəmə zamanı?
Xədicə, sualınızı eşidə bilmədim.
Emin Milli və Adnan Hacızadə özləri nə isə dedilərmi məhkəmə prosesi zamanı?
Mən Emin Milli və Adnan Hacızadə də vəsadəti, mən sizin sualınızı işlə bilmədim, ancaq onların məhkəmə salonunda səsləndirdiyi fikri çatdırmaq istəyirəm. Onlar da vəkillərin vəsadətinə qoşularaq bildirdilər ki, yəni həbs qəti imkan tədbiri əslində dəyişdirilməlidir, çünki onların istintaqdan yayılmaq fikri yoxdur və eyni zamanda elin milli zərər çəkənin vəkilinin vəsadətinə münasibət bildirdi, hansı ki o qeyd edir ki, məhkəmə qapalı keçirilsin. Emin Milli qeyd edir ki, biz siyasətlə məşğul deyilik. Ancaq bu o demək deyil ki, yəni bizə qarşı irəli sürülən istihamın mahiyyətində siyasi motivlər dayanmır. Və o belə bir fikir səsləndirdi ki, zərər çəkənin vəkili, yəni bu məsələni qarışdırır. Yəni, onların hansısa ictimai məsələlərlə bağlı fikir söyləməsi, deyək ki, referendum əleyhinə BMT-nin qərargaha qarşısında aksiya keçirilməsi olanın hələ siyasətlə məşğul olması demək deyil. Çünki onlar nə hər hansı bir partiyanı üzvürlər, nə də millət vəkilliyinə namizədliyini verirlər. Sadəcə onlar siyasətlə məşğul deyirlər, vətəndaş mövqeyi bildiriblər və hesab edirlər ki, onlara qarşı siyasi motivlərlə bu ittihamlar qarşılır və Emin Milli belə bir fikir də dilə gətirdi ki, belə məsələlər o ölkədə qarışdırılır ki, o ölkələr avtoritar ölkələr olur. Xədicə?
Çox sağ ol, Babək, ətraflı məlumata görə və Babək Bəkirlə biz sonra da əlaqə saxlayacaq. Xatırladım ki, qeyd edək ki, 18:35-dən sonra, yəni işdən sonra proqramının ikinci saatının son yarım saatini biz məhz bu məsələyə həsr eləyəcəyik və məhkəmənin yekunlarını orada ekspertlərlə müzakirə edəcəyik. Eləcə də bugün Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bu həbs barədə fikirlərini söyləyib, onları da həmin fikirləri də siz son yarım saatda eşidəcəksiniz. Hələlik isə biz studiyada işdən sonra proqramının ilk saatında müzakirə edəcəyimiz məsələni müzakirə etməyə başlayırıq və bu Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması fonunda cəmiyyətin sülh prosesində iştirakı barədədir. Qonaqlarımız xalq diplomatiyasının əleyhdarı kimi tanınmış Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və xalq diplomatiyasının aktiv iştirakçısı hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənovdular. İşdən sonra proqramının ikinci saatında isə biz regiondakı siyasi proseslərin azərbaycanlıların milli kimliyinə təsiri Türkiyə-Azərbaycan krizisi fonunda biz türkük yoxsa azərbaycanlıyıq diskursu hara aparır sualına antropoloqla bir yerdə cavab axtaracaq. Hələlik isə mən dinləyicilərimizdən xahiş eləmək istəyirəm ki, yenidən aktiv olsunlar və qonaqlarımızı suallarını ünvanlasınlar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, e-maillə də sualları efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərlər. Qonaqlarımı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir, Əvəz Bəy, Akif Bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
İlk növbədə sizə bir yəni əvvəlcədən bir xahişim var hər ikinizdən. Azadlıq Radiosu öz efirində müharibə çağırışlarına və dini irqi milli zəmində nifrət nitqlərinə efir yəni imkan vermir.
Torpağımız işğal altındadırsa azadlıq müharibəsinə çağıra bilmərik.
Hər halda, yəni bu halda
İşğala dözmək də olmaz axı.
Hər halda bizim qaydalarımız budur.
Yox, sizin qaydanız həm də BMT nizamnaməsi var, 51-ci maddəsi var ki, işğala məruz qalan xalq və dövlət bütün vasitələrlə işğala qarşı mübarizə apara bilər, o cümlədən müharibə yoluna, hərbi yoluna. BMT nizamnaməsini qəbul eləmirsiniz siz.
Bizim radionumuz qaydaları var. Təşəkkür edirəm amma gəldiyiniz üçün və güman edirəm ki, bugün istənilən tərəfi eşitməyə ehtiyac var və bütün cəmiyyətin bütün zümrələrinin mövqeyi öyrənilməlidir və bu baxımdan da Azadlıq Radiosu hamıya imkan yaratmağa hazırdır. Və sizcə, indi Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasına baxanda, siz bu prosesin, yəni bu nöqtəyə gəlib varmasında, cəmiyyətlərin rolunu nə qədər görürsünüz? Yəni, onlar nə qədər rol oynadılar bu prosesin bu nöqtəyə gəlib varmasında? Əvəz bəy, sizdən başlayaq.
Mən gəlir ki, Türkiyə buna çoxdan hazırlaşır. Türkiyənin cəmiyyətindən söhbət gedirsə, vətəndaş cəmiyyəti, Türkiyənin ümumiyyətcə ictimaiyyəti, Türkiyədə bu günləri 80 minə yaxın erməni iş çalışır və Türkiyənin küçələrində gəzəndə sərbəst həmin ermənilərə nəsə alanda və yaxud nəyəsə müraciət eləyəndə Türk vətəndaşları elə çox normal cavab verirlər. Yəni, Türkiyədə onlara qarşı bir aqressivlik yox idi və ona görə mən hesab edirəm ki, Türkiye'de cemiyet bu meselede o kadar da böyle prinsipal değildi ki bu Ermenilerle ilişkiler olsun olmasın. Sadece Türkiye'de diplomatik münasebetlerin açılması, Türkiye'de demiyorlar ki soykırımla bağlı meselelerin yeniden bakılması veya Ermenistan'la her hansı bir münasebetlerin aparılması ve bu münasebetler fonunda Azerbaycan'ın zede alacağı gözlenirse Türkiye'de bu bakımdan meyle gelir ki vatandaş cemiyeti o kadar da bayağı qeyd elədiyim kimi ermənilərə karşı layal deyil. Əksinə Türkiye'de Ermənistanla münasibətin normallaşmasından tər əleyhdarları daha çoxdur və o Qarabağ kavgası deyirlər. Həmin kavga bitməyənə qədər Türkiye'de heç bir Ermənistanla ilişkilərin olmamasını etiraz edənlər daha çoxdur. Mənimlə gəlir ki, Türkiye hazır idi bunu, hazırlaşırdı. Azərbaycana gəldikdə isə Azərbaycanda mən belə cəmiyyətdə belə bir addımların olduğunu görmürəm. Heç Azərbaycanda Qarabağla bağlı məsələlərə vətəndaş cəmiyyəti və Azərbaycanın siyasi partiları, mediası, yəni bunlar elə bil ki, bir növ informasiya daşımaq rolunu oynayırlar. Yəni öz mövqələrindən çıxış eləyən bir hansısa bir bunların mövqeyi yoxdur. Mənə gəlir ki, Azərbaycanda çox zəifdir bu vətəndaş cəmiyyətinin bu prosesdə iştirakı.
Bu Azərbaycanda, amma baxmayaraq ki, Türkiyədə dediyiniz kimi cəmiyyətdə digər mövqədən çıxış eləyən adamlar var və onların sayı çoxdur və bundan əvvəlki proqramlarımızda da bizim ekspertlərimiz bu fikri səsləndirirlər ki, yəni bu yaxınlaşmanın əleyhdarları kifayət qədər çoxdur cəmiyyətdə. Onda bəlkə heç bu cəmiyyətin arzuladığı bir şey deyil, bu beynəlxalq güclərin daha çox ortaya koyduğu bir məsələdir.
Türkiye'de, misal üçün Türkiye aeroportunda Ermənistan reisi var və Ermənistan reisi heç də ayrıca bir, ayrı bir bölmədə deyil. Adi reislərlə bir yandadır və erməni sərnişinlər də, o biri sərnişinlərlə bir yerdə eyni zalda oturur. Heç bir Türk erməni sərnişinlərinin köm oturub ermənicə danışdığı bir yerdən keçəndə onlara söz atmır və onlarla, yəni baxır hansı məsələlərdə türklər prinsipialdır. Yəni bu yaşam məsələsində gəlsinlər, yaşasınlar, işləsinlər. Bu əslində Türkiyənin bir siyasətidir. Ancaq siyasi məsələdə, xüsusən Qarabağla bağlı məsələdə Türkiyə hər hansı bir güzəştə getməyə və cəmiyyətdə belə hələ mən siyasiləri, yəni AKP-nin atdığı addımla Türkiyənin atdığı addım arasında çox ciddi fərqlər var. Yəni Türk və toplumunun istəyi arasında fərqlər. Ona görə yəni bu siyasi məsələlərdə, soyqırım məsələsində, Qarabağ məsələsində Türkiyənin cəmiyyəti çox radikaldır. Yəni mən bunu görmüşəm
bu dəfələrlə bağlı.
Akif bəy, buyurun.
Deməli o məsələ ilə bağlı Türkiyə cəmiyyətini təbii ki, əsas mövzumuz Türkiyə cəmiyyətinin mövqeyi deyil, biz Azərbaycandan daha çox danışmalıyıq, amma Türkiyədə gedən prosesdə cəmiyyətin özündə bir erməni problemi yoxdur. Yəni siz də azdan çoxdan tanıyırsınız, mən də tanıyıram. Yəni məişət səviyyəsində, deyək ki, insanların o ictimai düşüncə səviyyəsində erməni problemi yoxdur. Və əksinə mən Türkiyədə nəyi müşahidə edirdim? Türkiyədə ermənilərə həddən artıq həssas yanaşma çalışırdılar. Tutaq ki, hər hansı bir televiziyada ermənilərin ortaya qoyduqları uydurma soyqırımla bağlı ta ki, Azərbaycanlıların mövqeyi çıxışı, Azərbaycanlı çıxış edirsə onun əleyhinə və yaxud bir türk mütəxəssis çıxış edirsə hökmən ona bir balanslaşdırılmış şəkildə əks mövqe erməni çıxardırdılar ki, danışdı. Mən Türkiyədə bunu izləmişəm. Radiolarında da, televiziyalarında da. Hətta orada mən sizə deyim ki, bizim çox yaxın dostlarımızdan biri o Azadlıq Radiosunun Mayıs bəy İstanbul müxbiridir. Onunla mən orada görüşdüm, o mənə deyirdi ki, mən tutaq ki, burdan bir veriliş hazırlayan hökmən xahiş edirlər ki, bir əks mövqeyini də ver. Yəni istələmək olmasın. Yəni Türkiyə cəmiyyətinin televiziyalarda da həmin o balans saxlanılır. Orada elə bir problem yoxdur. Sadəcə mən deyərdim ki, burada Qarabağ məsələsi ilə bağlı. Çünki olmamalıdır da. İddialı tərəf erməni tərəfidir. Ermənilərin türk problemi var. Ermənilər türkləri qəbul etmək istəmirlər. Tutaq ki, İrəvanda, Ermənistanda ora türk gəlirsə, orada hansısa bir söhbət aparırsa, iş görürsə, ona qısqanclıqla yanaşırlar. Yəni ermənilər hesab edir ki, onlara qarşı kimsə soyqırım eləyibdi və onun müqabilində onlarda türklərə qarşı bir nifrət var. Amma Türklərdə ermənilərə qarşı elə bir münasibət yoxdur. Başqa bir məsələ sizə deyim ki, məndə. Deyək ki, erməni məsələ Türkiyədə daha çox siyasi məsələdir. Tutaq ki, bu günləri hakimiyyətdə olan AKP, əgər hakimiyyətdən sabah gedərsə, müxalifətdə olarsa, tutaq ki, hakimiyyətdə olan qüvvə ermənilərlə bağlı hansı bir yumşaq, indiki kimi bir yumşaq məsələ qoyarsa, dərhal onun əleyhinə çıxacaqlar. Və CHP-ni məsələ deyim. CHP hakimiyyətdə olan vaxtı, tutaq ki, ermənilərlə bağlı da, kürdlərlə bağlı daha yumşaq mövqe qoyurdu. Hətta Qarabağla bağlı çox yumuşaq mövqe qoyurdu ki, yəni biz bütün siyasətimizi ora bağlaya bilmərik. Amma indi müxalifətdədir və elə bir ki, biz siyasi bir dividend qazanmaq üçün də istifadə o elementlər də var orada. Daha çox mən hesab edirəm ki, o elementlər var orada. Ona görə də orada deyək ki, cəmiyyətlər buna hazırdı yoxsa hazır deyildi. O problem o şəkildə qoyulsa, mən sanıram ki, onun cavabını tapmaq belə çətin məsələdir. Bu daha çox bizim problemimiz, Azərbaycanın problemidir. Azərbaycan cəmiyyəti buna hazırdır, buna yoxsa yox. Əvəz bəy də dedi ki, Azərbaycan cəmiyyətində fəal şəkildə öz mövqeyini bu məsələ ilə qoyan qurumlar yox dərəcəsindədir.
Akif bəy, bəs sizcə Azərbaycan üçüncü tərəf deyilmi məsələdə? Yəni Azərbaycan istənilən halda yəni tövsiyə edə bilər və yaxud arzulaya bilər, amma ki bu qədər istəməyə haqqı var mı Azərbaycanın?
Yəni haqqı təbiidir ki, Azərbaycan özü öz problemlərini həll etməlidir. Əgər Türkiyə öz maraqlarına uyğun olaraq hərəkət eləyirsə, Azərbaycan sadəcə olaraq deyək ki, Ermənistan Fransadan nələri gözləyirsə, Azərbaycan da Türkiyədən onları gözləyə bilər. Yəni bax bu müstəvid ola bilər. Türkiyə onu eləyə də bilər, eləməyə də bilər. Müəyyən tarixi dövrlərdə Türkiyə eləyibdi və müəyyən tarixi dövrlərdə eləməyibdi. Amma indi tarix elə gətirib ki, Azərbaycanda xüsusilə Azərbaycan ictimai rəydə belə bir fikir möhkəmlənibdi ki, yəni biz ən ağır məqamda Türkiyə arxalana bilərik. Türkiyə bizə dəstək verməlidir. Onu əgər sındırsalar Türkiyənin özünə çox ziyan dəyə bilər. Mən başqa bir məsələni biz nədən danışırıq onu mən konkretləşdirmək istəyirəm ki, bu ortada olan bu deyək ki, Türkiyənin Ermənistan arasındakı bu ilişkilər, bu münasibətlərin normallaşdırılması cəhdləri, deyək ki, diplomatik əlaqələrin yaradılması, sərhədlərin açılması, iqtisadi digər əlaqələrin bərpa olunmasına aparılan cəhdlər, ortada olan variant Türkiyənin özünün maraqlarına cavab verir yoxsa yox? Azərbaycanın maraqlarına cavab verir yoxsa yox? Məsələn, kökündə o dayanır ki, mən hesab edirəm ki, bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, qoyulan məsələ Türkiyənin maraqlarına uyğun deyil. Türkiyə öz maraqlarından çıxış etməyərək müəyyən deyək ki, təziklər altında bu varianta razılaşıbdı. Və Türkiyənin orada qazanacağı bir şey yoxdur. Ermənistanın qazanacağı şeylər çoxdur. İndi müxtəlif müzakirələr gedir, versiyalar gedir ki, hətta Türkiyə çox qazanır, ondan biraz az Rusiya qazanır, Ermənistan demək olar ki, heç nə qazanmır. Belə mövqe bildirənlər də var. Amma mən isə bilirəm ki, burada Ermənistanın qazandığı nədir? Ermənistan diplomatik əlaqələr bərpa edir. Ermənistan deməli sərhədlər açılır. Ermənistan izolyasiyadan çıxır. Təcrid olmuş vəziyyətdən çıxır. Ermənistan layihələrindən böyük layihələrə qoşulur. Eyni zamanda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Davutoğlu dedi ki, sərhədlər açılanda tək bizimki açılmayacaqdır, başqaları da açılacaqdır. Deməli, hələ Azərbaycan da sərhədini açmaq istəyirlər. Deməli, burada bütün söhbətlər onun üstlərində gedir ki, yəni bu Türkiyə, Ermənistan, ermənilər deyirlər, ermənilərin rəhbərləri deyirlər ki, güya bu Qarabağdan kənar bir məsələdir, ancaq Türkiyə ilə Ermənistanın məsələsidir. Bu qətiyyən belə olan deyil və Amerikası da bilir, Rusiyası da bilir, Avropası da bilir ki, bu müzakirələrin gedişində Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasında əsas müzakirə olunan məsələlərdən biri Qarabağ məsələsidir, Azərbaycan məsələsidir. Və bizim müşahidələrimizə görə onların arasında ortaq bir məxrəcə gəlmək istəyirlər ki, Azərbaycana bu mərhələdə 5 rayona qaytaraq 2 rayon qalsın Dağlıq Qarabağın ətrafındakı və Dağlıq Qarabağ da ermənilərə qalsın. Təxminən belə bir variantı Azərbaycana qəbul etdirmək istəyirlər. Ona görə də bu tam ermənilərin maraqlarına uyğun olan bir məsələdir. Yəni bizim gördüyümüz budur. Bizim müşahidələrimiz bunu deyir və bunu deməyə bizim kifayət qədər əsaslarımız var.
Bir dənə də sual. Mümkün, ümumiyyətlə elə bir situasiya mümkündürmü ki, və siz belə bir situasiyanı təsəvvür edə bilirsinizmi ki, hansısa bir həll ermənilərin də maraqlarına uyğun olsun? Amma eyni zamanda Azərbaycanlıların da maraqlarına uyğun olsun və regiondakı digər
qüvvələr. Elə bir həll variantı yoxdur. Bizim bir yaxın dostlarımızdan biri Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyi, onlar bir optimal həll variantı deyilən bir sənət hazırlayıblar, şahmat variantı deyirlər. Yəni bizə də açıq demirlər onu, amma sözdə dediyi, yəni yaxın münasibətlərimiz var. Onlar deyirlər ki, biz elə bir variant tərif edirik ki, bu Azərbaycan da maraqlarına uyğundur, Ermənistan da maraqlarına uyğundur, Türkiyənin də, Rusiyanın da, İran anında, Amerikanın da. Yəni mən şəxsən belə bir variantın ortada olacağına inanmıram. Bu mümkün deyil. Sadəcə olaraq burada söhbət ondan gedir ki, bütün tarixi dövrlərdə, tarixin ən ağır vaxtlarında maraqlar toqquşubdur. Kim güclüdürsə, kim ağıllıdırsa, öz maraqlarını, öz mənfəətinə uyğun, öz mənafeyinə uyğun məsələni həll edibdir. Heç bir halda ola bilər ki, ola bilməz ki, ziddiyyətlər toqquşsun. Və orada da hər iki tərəfi həll edən, deyək ki, cavab verən, maraqlarına cavab verən, hər iki tərəfi qane edən variant orada olsun. Bu mümkün deyil. Elə bizim də çətinliyimiz ondan ibarətdir ki, indiyənə qədər. Qarabağ məsələsinin siz dediyiniz kimi hamının maraqlarına cavab verən variantını axtarırlar güya. Və yanlışlıq da ondan ibarətdir. Yanaşmada yanlışlıq da ondan ibarətdir. Kin bu siyasi həll məsələsidir. Məsələn, siyasi həllinə çalışırlar. Deyirlər ki, hərbi olmaz, başa düşürük. Yaxşı, mən bir sual verirəm ki, bu siyasi anti-müharibə mövqeyində dayananlara sual vermək istəyirəm ki, siz siyasi yolla bunu həll etmək istəyirsiniz. Yəni siyasi yolda ondan ibarət ki, siz dediyiniz kimi qismən hamı bu məsələdə razı qalsın, narazılıq olmasın. Yəni başqa bir məsələ var. Yəni hüquqi müstəvi. Azərbaycanda bir çox mütəxəssislər bu məsələni qoyurlar ki, məsələyə gəlin hüquqi müstəvidə yanaşaq. Yəni beynəlxalq arbitraj gəlsin, məhkəmə otursun, baxsınlar, kimin torpağı işğal altındadır, kimin buna haqqı var bu deməyə, kimin haqqı yoxdur. Niyə buna reaksiya vermirlər? Çünki onlara sərf eləmir o.
Əvəz bəy, siz suala cavab verin. Mümkündür mü belə bir hal?
Mənə gəlir ki, bu o deməli ki, xulya da yalnız belə bir. Bən. Ki hər iki tərəfin mövqeyini də yəni təmin eləyə biləcək belə bir həll var. Burada yeganə demək olar ki, mümkün ola bilən variant kompromisdir. Kompromis də təbii ki, həm burada Azərbaycanın uduzacağı nəsə var, həm də Ermənistanın uduzacağı nəsə var. Yəni mən hesab edirəm ki, Gürcüstandakı avqust hadisələrindən sonra, bu Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra artıq Qərb də, Türkiyə də, Rusiya da başa düşdü ki, bu regionu bu cür başda başına buraxmaq olmaz. Yəni bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsini bu cür belə bir vəziyyətdə buraxmaq olmaz ki, nə vaxtsa bu Ermənistan və Azərbaycan konflikt münaqişəsi birdən oyansın. Ona görə Türkiyənin səyləri burada kifayət qədər demək olar ki, indi bu AKP qeyd elədi, Türkiyənin maraqlarına ziddi. Bəli, Türkiyənin maraqlarına ziddi. Türkiyənin istirəcəyi çox şey var. Azərbaycan kimi dostu ölkə ilə münasibətləri körənir. Ancaq Türkiyə məcburdur buna. Proseslər dəyişir. Siyasət tamam başqa cürdür. Avqustdan əvvəl əgər dövr olsaydı, bəli, Türkiyə daha ehtiyatlı hərəkət edərdi. İndi proseslər dəyişir. Dünyanın istədiyi başqa cürdür. Avropanın istədiyi başqa cürdür. İndi Avropa komissiyası və Avropa İttifaqı bu münaqişə ilə məşğul olmağa başlayıb. Demək olar ki, bu Ermənistanla və Azərbaycanı artıq başda başına buraxmırlar. Və onlardan tələb edirlər ki, bu münaqişənin həllində öz tövbənizi verin. Verin və ondan sonra vasitəçilərə təkliflərinizi verin ki, vasitəçilər sizi barışdırsın və sizin demək olar ki, mövqələrinizi yaxınlaşdırsın. Mənə gəlir ki, vəziyyət dəyişdiyinə görə bu cür demək olar ki, dinamik addımlar atmağa ehtiyac qalır və ona görə Türkiyənin burada çətin vəziyyətdə olduğunu başa düşürəm. Türkiyənin heç də istəyi olmasa da Türkiyə məcburdur ki, gedişatla, yəni proseslərin gedişindən ayaqlaşsın.
Və studiyada müxbirimiz İlqar Rəsul əyləşib indi və İlqar Rəsul Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov mətbuat konfransında olub yenicə. Azad Rəhimov indicə Ermənistandan qayıdıb. Yəni bu günlərdə olub Ermənistanda səfərdə və mənə verdiyi məlumata görə əvvəlcədən deyəsən sizin barənizdə də Akif bəy danışıblar.
Dən orada qarşıdurma olub yüngül var.
İlqar, eşidirik sən, nə baş verdi orada?
Deməli, Gənclər və İdman Naziri bu Ermənistan səfəri ilə bağlı ümumiyyətlə mətbuat konfransı təkcə əlbəttə ki ona aid deyil idi. Nazir bütün jurnalistləri yığıb bu il ərzində görülən idman sahəsində görülən eyni zamanda gənclərlə bağlı görülən işlərdən məlumat verdi və gələcəkdə nələr olacaqdı onları bildirdi. Sonra sözsüz ki səfərlə bağlı bəzi fikirlər səsləndi və jurnalistlərin sualı oldu ki Qarabağ Azadlıq Təşkilatı aksiya keçirdirdi və nazirə bildirdilər ki sizlə görüşmək istəyirdi bunlar. Amma bu verilmədi bu imkan onlara və biraz da qarşı durumu oldu. Azad Rəhimov bildirdi ki, əslində o Qarabağ Azadlıq Təşkilatının onun hörməti var və bu təşkilatın işlərindən də xəbəri var. Düzdür, bəzi məqamlarda ola bilsin ki, hansısa fikir ayrılıqları olur. Yəni, o dünənki tədbirlə bağlı qeyd elədi ki, o Tbilisidən Bakıya uçub, yenicə yəni gəlib və fiziki onun imkanı yox idi ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvləriyin həmin vaxt onlar ora yığışanda onlarla görüşə bilsin. Amma onun həmin təşkilatla görüşmək problemi yoxdur və o hörməti var və həmin təşkilata. Belə bir cavab verdi. Və yəni, bununla da o istisna eləmədi ki, bu görüş mümkündür. Dedi də bu fikri. Və əlbəttə ki, digər məsələlər idi. Ermənistan səfəri ilə bağlı. İndi əgər ehtiyac varsa, mən o barədə danışıram.
Bəli.
Deməli, bu yarış, judo yarışları keçirilir. Azərbaycandan judoya aid federasiya rəhbəri söz görürsünüz ki, Füzuli Əkbərovdur, bu Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, eyni zamanda Azad Rəhimov tədbirdə olublar, qarşı tərəfdən də eyni səlahiyyət sahibləri olub və Avropadan əlbəttə ki, bu sahənin adamları. O bildirdi ki, tam təminat verilir həm iştiraka, həm idmançıların şəraitinə, eyni zamanda jurnalistlərlə də bağlı şərait və əgər qalib gəlinərsə himn çalınıb bayrağın qalxması, adamların ayağa durması, bunların hamısı təmin olunur və bir sözlə bütün məsələlər həll olunur. Azərbaycanlıların qida məsələsinə qədər hər şeydən soruşuldu, hamısının necə həll olunduğunu bildirdi. Sonra bizim Azadlıq Radiosu olaraq sualımız oldu nazirə bu yarışla bağlı. Mən sual verdim sözsüz ki və soruşdum ki, əgər Ermənistanın da idmançılarının belə yarışlar sözsüz ki, Azərbaycanda da keçirilir, Azərbaycana gəlmək ehtimalı gəlsələr və onların qalib gəlib, onların himninin çalınıb bayrağının qalxma ehtimalı varsa və bu nəzərə alınarsa, bu yarışda iştirak eləmək nə dərəcədə vacib idi Azərbaycanın o yarışda? Çünki niyə mən bu sualı verdim? Əlbəttə ki, bu Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, sadəcə bu səs-küyə səbəb olan mətbuatda fikirlər idi və o sözsüz ki, o məsələni qaldıranların ola bilsin həmin mətbuat konfransına düşmək imkanı yox idi. Ona görə biz istədik nazir bu məsələyə açıqlama gətirsin. Bir növbəkə məsələnin üzərində su səpsin. O da bildirdi ki, ümumi cavab belə oldu ki, düzdür, o başa düşür, amma dövlət siyasəti də var və əgər Ermənistan onun dediyinə görə bu olimpiya kompleksləri ki, Azərbaycanda tikilir, beynəlxalq yarışlar təşkil edilir, onlar bunu bir növ təqdir edirlər və biz onlara, nazir belə deyir ki, nümunəyik, onlar da istəyirlər komplekslər tiksinlər və onlar da yarışlar keçirmək istəyirlər Azərbaycana, yəni nümunə götürərək istəyirlər ki, onlarda da beynəlxalq yarışlar olsun və bunu artırmaq istəyirlər. Əgər belə gedər onsuz Azərbaycanda yarışlar olur, onlarda da bu yarışlar çox olarsa nəyi pisdir ki, Azərbaycan idmançıları gedir, orada hər il 1-2-3 medal alırlar və Azərbaycanın hər il orada bayrağı qalxır, himn çalınır, bu heç də pis məsələ deyil.
Aha. Və Azərbaycan bayrağının və deyək ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin deyək ki, kifayət qədər yüksək belə bir nöqtəyə qaldıran bir daha bir müsabiqə var idi may ayında, Eurovision müsabiqəsi və bu barədə də Azad Rəhimov fikirlərini bildirib. Məsələ bundadır ki, Azadlıq Radiosu və digər radiolar və mətbuat orqanları məlumat vermişdilər ki, Eurovision müsabiqəsində səs verən bir neçə gənc onlar dindirilmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılmışdı və orada dindirilmişdi və bununla bağlı beynəlxalq bir qalmaqal yaşandı bu günlərdə. Amma Azad Rəhimov hesab edir ki, onlar bu baş verməyib və gəlin özündən eşidək ki, nə fikirləşir bu barədə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Valideynlər istintaq müdürü.
BBC Radio etiraf edir ki, yoxdur bizdə belə bir açıqlama. BBC Radio MTN-in əməkdaşına zəng vura bilməz. MTN əməkdaşı sıravi götürüb BBC Radio ilə danışa bilməz. Gəl deyirəm, logikaya əsaslanaq. Belə bir şey ola bilər. Mən xahiş edən bizim nazirliyin əməkdaşlardan ki, mətbuatdan çoxlu zənglər olur, amma hər bir insan, hər bir əməkdaş nazirliyin öz fikirlərini söyləməyə başlasa, bu belə qəbul olunacaq ki, bu nazirliyin mövqeyidir. Bizdə mətbuat katibi var. Hansı kanalın, hansı bir mətbuatın nə sualı var, mətbuat katibindən müraciət edin, nazirliyin mövqeyini sizə veriləcək. Amma MTN təşkilatı kimi, bu Gənclər və İdman Nazirliyi deyil, bu Təhlükəsizlik Nazirliyi, onların hər bir sıravı vətəndaş, radiyolda işləyən BBC zəng vurur ona, o da trubkanı qaldırıb başlayır açıqlama vermək. Mən belə danışmıram, mənə belə dedi, o protokol zaten göstərmədi ki, hansı kim orada qol çəkir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azad Rəhimov idi bu, Gənclər və İdman Naziri və o hesab edir ki, BBC radiosunun yaydığı Ceyhun Süleymanova, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı Ceyhun Süleymanova istinadən yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil və əslində o hesab edir ki, bu baş verməyib və BBC Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı ilə telefon bağlantısı edə bilməzdi ümumiyyətlə, amma qeyd etməliyəm ki, bizim müxbirlərimiz də bunu edə bilər. Yəni sadəcə Ceyhun Süleymanov bunu yəni BBC qabağa düşüb, bir Ceyhun Süleymanov da səsinin yazılmasına və efirə verilməsinə icazə verməyib BBC-nin materialından sonra və ona görə də onun nə dediyini mən açıqlaya bilmirəm amma ki telefon zənginin özünün baş verdiyini deyə bilərəm.
Umayda onu şirtməyə də ehtiyac yoxdur. Bax, indi detallarına gedirlər ki, bu deyibdi, demibdi, belə bir hadisə olubdu, olmubdu.
Amma Azad Rəhimov səhv etmirəmsə deyir ki, bu baş verməyib və bu baş verə bilməzdir.
Yəni o da məntiqlə deyir ki, Gənclər Naziri deyir ki, bunun hər hansı bir adamına zəng gəlib məlumat gəlir. Bu Milli Təhlükəsizlik Naziri, bunun əməkdaşı icazəsiz yuxarıdan icazə olmadan danışa bilməz. Yəni məntiq bunu deyir ki, ola bilməzdi ki, o əməkdaş onda həddindən artıq nizam-intizamsız bir əməkdaş olubdu.
Məni gərgin yəqin kimisə çağırıb dindirmişdilər və sonra da gördülər ki, bu ölkə üçün çox belə zərərli bir nəticəsi ola bilər gələcək Eurovision-də və dedilər ki, dayandırım bu prosesi.
Özü iki nəfərin adı hallanır da.
Qardan eşidək görək.
İki nəfərin adı hallanır ki, o dindirilənlər, başqalarını dindirilənlər 43 nəfərdən.
Hər halda bu məsələ ilə bağlı sualın nazirə ünvanlanması sözsüz ki, aydındır. Çünki söhbət gənclərdən gedir və dindirilən gənclərdən gedir və bu sual nazirə Gənclər İdman Nazirliyindən.
Eyni zamanda Gənclər və İdman Nazirliyi Eurovision müsabiqəsinin Azərbaycan sponsorlarından biridir.
Sponsorlarından biridir və rəsmi tərəflərdən biridir əsasən. Daha çox rəsmi tərəfdir əslində və ona görə o sual ona ünvanlanırdı. O da bildirir ki, əslində bu məsələ siyasi aksiyadır. Bu heç də adamların heç kim çağırılmır, dindirilmir, heç nə soruşulmur və hətta belə bir ifadə işlədir ki, necə olur ki, həmin adam Rövşən Nəsirli çağırılır, vəkilsiz qaça-qaça ora gedir və oradan da çıxan kimi məhz BBC-yə azadlığa məlumat verir. Necə olur ki, bu hadisədən sonra BBC radiosu, New York Times, Financial Times, digərləri, yəni bu məsələ ilə bağlı o dəqiqə bütün dünya qalxır. Bu Nestaq deputatlar və sair və belə çıxır ki, elə hamı bunu gözləyirmiş və o hesab eləyir ki, bu məsələn tutaq ki, Azadlıq Radiosunun sitat kimi mən bunu deyirəm, Azadlıq Radiosunun köməyi ilə Azərbaycanı istəməyən, onun üçüncü yeri tutmasına, iki il cəmi iştirak etməklə üçüncü yeri qazanmasına Eurovizyonda barışa bilməyən erməni tərəfi, Ermənistan və bundan imkan tapır və deyir ki, bəli, bu artıq tutmağa və istifadə eləməyə yer var və bunu da onlara bu radio verir. Yəni, nazir ümumiyyətlə bu fikirlərdə əslində bu 43 nəfərində olmamasını və belə siyahının olmamasını deyir, o bildirir ki, o heç cür inanmır ki, MTN-in əməkdaşları dəhlizlərdə, otaqlarda əllərində bu siyahı üstündə adlar, ünvanlar, soyadlar yazılan siyahı ilə gəzirlər və Rövşən Nəsirli də ora gedəndə gedib ora onu görüb və çıxıb bu barədə məlumat verib.
Həzri xanım, üzr istəyirəm, mən bir parayır gətirəm.
Buyurun, mən İlqara təşəkkür edirəm, çünki İlqar kontekst proqramı üçün materialları hazırlamalıdır. İlqar təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Məlumatlara görə.
Biz də təşəkkür edirik.
Sağ
olun. Burada söhbət ondan gedir. İki il bundan əvvəl İlqar bəy də sualım vermişdi oradakı ermənilər də bura gələ bilərlər. İki il bundan əvvəl erməni güləşçiləri gəlmişdilər. Onda da biz Azad Rəhimovla çox böyük kəskin qarşı duramamız oldu. Azad Rəhimov da məni dəvət elədi, söhbət elədik. Sonra biz razılaşmadı onlar. Kompromisə gəlmək istəyirdilər ki, yəni aksiya keçirməyin, bu dövlət əhəmiyyətli tədbirdir. Biz razılaşmadıq. Biz aksiyada israrlı olduq. Çempionatın başlamasının bir gün qalmış Daxili İşlər Nazirinin mavini məni öz yanına apartdırdı və orada mənlə söhbət elədi. Səhərsi gün yarış başlayan günü səhər mən evimdən blokdan çıxanda blokun qarşısında mənim başıma qara torba, əllərimə qandal, elə bir ki, cinayətkar aparırlar. Apardılar, gecəyə qədər harda olduğunu bilmədim mən. Gecə buraxdılar, səs-küy çıxmaması. Səhər bura gəldi mən evimə. Evə gələndən sonra düz 6 gün çempionat gedən gün ərzində mənim blokumun qarşısında polis postu dayandı. Mən çölə çıxa bilməzdim. Yəni blokun qabağına gələn kimi dedi ki, qayıt içəri, keç içəri. O qəzetçilər yazdı bunu. Mən ona görə deyirəm ki, bu da insan haqlarının pozulması idi. Bayaq deyirsiniz, o 2 nəfər mesaj göndərənlə bağlı, onunla bağlı bu qədər səs-küy salır. Siz də onların hüquqlarını müdafiə edirsiniz, çıxardırsınız efirə.
Biz əslində BBC sadəcə məlumat veririk.
BBC də, amma o
amma əslində təkcə 2 nəfər deyildi.
7 gün ərzində, yox, mən deyirəm başqa şeydir. 7 gün ərzində Qarabağda təşkilat kimi təşkilatın rəhbəri həm o cür vəhşiliklə həbs olunanda aparıldı, sonra buraxıldı və evdə ustaq edildi. Nə BBC-dən, nə azadlıqda mən o reaksiyanı görmədim ki, bu insanın haqları pozulur. Yəni bax, bu fərqli münasibət məni düşündürməyə.
Əminəm ki, Azadlıq Radiosu bu barədə məlumat
vermədi. Qəzetlərdən götürüb nəsə deyə bilərdi. Amma bu şəkildə maraq göstərmədi. Hüquq müdafiəçilərinin biri mənə zəng eləmədilər ki, və siz ev dustağısınız. Bir bədi Əvəz bəy də zəng eləmədi. Nabilə xanım da zəng eləmədi. Yəni, bax, fərqli yanaşma niyə belədir, bax, bu?
Akif bəy, yeri gəlmişkən sizə sual verim. Yəni, siz o zaman həbs olunduğunuz zaman, sizin həbsiniz bu aksiyaların qarşısını ala bildi.
6 nəfər həbs olunduq.
6 nəfər həbs olunduq. Yəni ki, bu sizdə belə bir sual oyatmırmı ki, sizin mövqeyiniz kifayət qədər populyar deyil? Yəni, çünki əgər siz həbs olunanda başqa adamlar eyni çılğınlıqla, eyni şövqlə, eyni coşquyla etiraz eləmirlərsə, deməli bu...
Ola da bilə, bayaqlar əvəz bəylə deyək ki, cəmiyyətdə bir biganəlik var, bir müşahidəçi mövqeyi var. Amma mən sizə başqa bir şey deyim də, deməli, ondan da 2-3 il əvvəl, 2004-cü ildə NATO-nun tədbiri keçirilirdi və NATO generalları hamısı Azərbaycanda idi və onda da biz tədbir keçirdik. Onda da həbs olunduq, 6 nəfər həbs olunduq onda da. Amma bizim o həbsimiz cəmiyyət tərəfindən geniş şəkildə dəstəkləndi və NATO-nun tədbiri özünün 50 illik tarixində ilk dəfə təxirə salındı. İndi biz ona da çalışırdıq. Ona da çalışırdıq ki, bu 2007-ci tədbirlərdir. Biz həbs oluna bilərik, döyülə bilərik, amma tədbir təxirə salınsın. Onu mən sizə deyim ki, o situasiyada Daxili İşlər Nazirliyi daha operativ işlədi. Yəni deyirəm ki, blokun qarşısından məni götürməyə qədər işlərini qurdular. Həmin o yarış keçirilən zalın ətrafında, binanın ətrafında 4-5 kardon qoyulmuşdu ki, heç kəs gələ bilərdi. Yəni bilet alıb getməyə də biz orada gördük ki, zalda oturanların da deməli harcısı 70%-i xüsusi xidmət orqanları işçiləri idi. Tamaşaçı yox idi zalda. Yəni o ehtiyat tədbirlərini görmüşdü. Ona görə də orada onun qarşılanmaq mümkün olmadı. Yenə də bura deyirəm ki, burada kimisə hansı təzyiqlər eləməklə, jandarm funksiyasını bizim tərəfimizdən yerinə yetirməklə, kimisə eləməklə olmamalıdır. Biz cəmiyyətə çalışırıq, bunu başa salaq ki, Azad müəllim də bunu bilsin, Füzuli müəllim də bunu bilsin ki, bu əlaqələr, hətta bax əvəz müəllim keçində bizim müzakirələrimizdə o da qismən bunu qəbul edir ki, bu şəraitdə bu gediş-gəlişlər ermənilərin maraqlarına xidmət edir. O bayrağı orada qaldırmaq mənasız bir şeydir. Mənasız bir şeydir. Ki, ondan əvvəl mən mətbuatda bir neçə çəkmişəm o misalı. Onların Georgi Vanyanı var onların. Mənə zəng gəlir ki, nə qədər maliyyə vəsait deyirsiniz, gələn əməkdaşlıq eləyək. Biz sizlə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Başqalarının əməkdaşlığımız effekt vermir. Gələn Tiflisə teledebat keçirək. Orada bizdə də müzakirə olundu o məsələ ki, gedək yoxsa getməyək. Bizdə dedilər ki, bəzi adamlar dedilər ki, gəlin gedək orada müzakirə iştirak edək və ermənilərin necə işğalçı olduğunu sübut eləyək.
Mən əvəz bəyəndə bu barədə fikirlərini eşitmək istəyirəm. Amma əvvəl gerek size bir yani səhvinizi düzəldəm. Akif Nağının evinə polis nəzarəti olub və götürülüb. Bu barədə xəbərlər var Azadlıq Radiosunun
indi arxivinə baxdım.
Və bu barədə şəxsən siz məlumat vermisiniz Azadlıq Radiosuna.
mən Akif müəllimin yəni dediyi kimi bilirsiniz elə bax bu Akif müəllimin münasibətin özü o deməkdir ki, cəmiyyət nə qədər bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə belə deyə də bunu vecinə alır yoxsa almır. Bu münasibətin əsas barometrlərindən
biridir.
Bəli. Yəni mənim hakimimlə xoşum gəlməyə də bilər. Ona münasibətimiz körlanmış da ola bilər. Ancaq bu insanın qaldırdığı məsələ Dağlıq Qarabağın Qarabağa cəmiyyətdə diqqətin artırılmasından idi. Yəni bu günləri Azərbaycanda götürəndə 80% insanın Dağlıq Qarabağda ətrafında nə baş verir, necə olacaq heç əhəmiyyətində də deyil. Bu 20% insan da müəyyən qədər müəyyən proseslərdə qoşulmuş insanlarda ona görə onların bunlara aidiyyəti var. Ona görə biz istədiyimiz odur ki, indi Akif müəllim bu biz xalq diplomatiyasının tərəfdarıyıq, bizim öz arqumentlərimiz var. Akif müəllim də bu xalq diplomatiyasının əleyhdarıdır, onun öz arqumenti.
Əvəz və yəni, hələ mən sizin arqumentləri eşitməmişəm.
Yox, biz çox demişik.
Nədir yəni, bu arqumentlər nədən ibarət? Xalq diplomatiyası Azərbaycan nə verir?
Yox, biz bunu yəni
məni inandırır.
Bəli, nə verir? Xalq diplomatiyası birinci növbədə Azərbaycana verir ki, bu müharibə olmadığı bir dövrdə bizim faktiki olaraq, yəni deyure bizim vətəndaşlarımız olan Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə işimizi aparaq və gələcəkdə hər hansı bir proses olacaqsa, gələcəkdə hər hansı bir irəliləyiş olacaqsa, biz Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə oturub söhbət eləyəndə sıfırdan başlamayaq. Bizim apardığımız xalq diplomatiyasının əsas qayəsi budur ki, biz öz vətəndaşlarımız olan Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə indidə münasibətlərimizi quraq və gələcəkdə hər hansı bir sülh olacaqsa, biz onu onlarla o sıfırdan başlamayaq. Qaldı ki, ya əgər müharibə olacaqsa...
Qura bilirsin onların əlaqəni.
Qura bilirik.
Harada qurursun, harada görürsün
Ermənistan'da, Ermənistanda, Qarabağda, Gürcistanda...
Yox, siz o sığallanmış, ütülənmiş, qalsıqda ermənilər çıxardılar sizin
qalanınızı. Biz, mən sizə söz deyim ki...
Görmək istədiyiniz görməyini göstərmələr sizə.
Mən
hazırlamış erməniləri çıxardasın qabağa.
Yox, mən Qarabağın elə yerlərində olmuşam ki, ora müharibədən sonra heç Azərbaycanın ayağı dəyməmişdi. Və mən orada adi insanlarla görüşmüşəm, onlarla da söhbət eləmişəm. O ehtiyac var, onların özlərində ehtiyac var. Onlar özləri bir Azərbaycanlını görəndə nə qədər maraqla, nə qədər
nostaljidir.
Nostalji olmalıdır. Qarabağın hansı tərəfindən?
Ağdam rayonundan.
Ağdam rayonundan. Erməni qonşularınız var idi.
Bu qədər o vardı, yenə yox idi. Yəni Ağdamda yox ha. Tutaq ki bizim kəndimiz Ağdərə tərəfə idi.
Aha.
Ona görə də Ağdərə də orada da erməni çoxdur. Yəni bizim kəndimizdə erməni olmayıbdı. Ağdamda erməni çox az olubdu.
Yəni sizcə bu yəni konfliktin həllindən sonra həmin qonşular orada yaşayacaq ya yaşamayacaq?
Onlar əgər Azərbaycanın qanlarına tabi olacaqlarsa yaşayacaqlar. Yəni. Ümumiyyətlə mən isə bilirəm ki, onlar ki Azərbaycanlılara qarşı bu qədər vəhşilikləri eləyiblər. Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm. Siz də hamınız tanıdığınız o xalq diplomatiyasının tərəfdarlarından olan bir Kərim Kərimli var, Kərim müəllim, Kərim jurnalist. O bu yaxınlarda onun bir kitabını vərəqləyirəm, oxuyuram orada. Özü intervyu götürübdü. Ta ki Xocalıda çıxanlar, Qaradağ aldan çıxanlar, onların başına hansı müsibətləri gətiriblər, özləri öz dillərlə deyirlər. Və bu vəhşiliklərdən sonra erməni özü özün pis hiss eləməlidir ki, nətər o qaydı bizdən bir yerdə yaşayacaqdı. Mən istəyərdim yaşasın. Yəni bu söhbət ondan gelir ki, biz Sovet dövründə də 18-20-ci il vəhşiliklərini unutduq. Qadağan elədi Azərbaycanın nənələr, nənələrin daxili bir senzurası vardı. Nənələr bizə demirdilər ki, gözü ilə gördüyün bizə demirdi qorxusunlar. Hamısının içərisində bir qorxu var idi. Amma ermənilər onu yox idi o senzura ermənilərdə. Yəni biz hamısının üstünə keçdik bunun üzərindəki 18-20-ci illərdə bizim başımıza nə oynayacaqlarsa olub qutarıbdı. Gəlin bunlarla dost olaq. Mən onların daimi təmasda olan insan kimi deyirəm. Həm deyək ki, yetkinlik yaşına çatana qədər yaşadığım kənddə, yaxın ərazilərdə onlarla münasibətlərimiz vardı. Bizə o kirvələr deyirdik də onlarla. Onların toylarında iştirak edirdi. Onlar bizim toylara gəlirdilər. Yəni xeyir-şər məclislərinə gedib gəlirdik. Bu münasibətlər var idi. Bizim tərəfimizdən başqa bir şey idi. Onların da üzdə deyirsiniz, bax orada ermənini gördüm, ürəyi ağrıyırdı. Amma erməni deyəcək ki, ürəyim ağrıyır. Qardaş, səni görmək istəyirəm, amma Qarabağ mənimdir. Qarabağı ver, nə deyirsən edək. Yəni erməninin psixologiyasını dəyişmək çətin bir məsələdir. Bu yaxınlarda bizim, mən bu misalı çəkdim, bir də deyirəm, o günləri Əvəz bəyə də dedim onu.
Bir də xatırladıram ki, biz milli mənsubiyyətin keyfiyyət göstəricisi olmadığı qənaətindəyik. Ona görə
başqa bir göstərici yoxdur.
Xahiş edirəm. Amma ki,
bir göstərici yoxdur. Qiyama 89-cu ildə dedi ki, da tarixin sonu gəldi. Liberal dəyərlər qalib gəldi. İndi Belçika parçalanır az qala ki, yerə o milli dediyiniz hisslərin üstündə. Belçika kimi qabaqçıl, yüksək öyrənmiş Avropa dövləti. Milli hissləri öldürmək mümkün deyil.
İcazə verirsiniz, buyurun. Sual verim sizə. Bəs deyək ki, yəqin ki, dünyada bir çox millətlər bu arasında müharibələr olub və bundan daha ağır da olub, bundan daha yüngülləri də olub. Amma elə bir millət tanıyırsınızmı ki, onlar bir-birləri ilə ünsiyyətdə olmasınlar bu problemləri yaşadıqdan sonra?
Müharibədən sonra.
50 il vaxt lazımdır.
Müharibədən sonra. Deməli, ikinci dünya müharibəsi misalıdır, əyani misaldır. Yəni cəhbənin müxtəlif tərəfində olan tərəflər. Bir tərəfində tutaq ki, ingilislər, fransızlar, bir tərəfində ruslar, biz hamımız bir yerdə. O bir tərəfində almanlar, almanların müttəfiqləri. Yəni onların da hətta arasında, onların arasında müharibədən sonra 65-70-ci illərə qədər bir qəbul eləməmək əhval-ruhiyyəsi vardı ki, biz bir-birimizi qəbul eləməliyik. Mən sizə bir dənə misal çəkim. Deməli, Koreyanın baş naziri...
Amma sonra bu baş verir də.
Yox, mən gəlirəm də o söhbətin üzərinə. Koreyanın baş naziri Yaponiyaya hardasa bir 5-6 il bundan əvvəl birinci dəfə səfər elədi. Və onun üzr istəyirəm, Yaponiyanın baş naziri Koreyaya səfər elədi. Və Koreya cəmiyyəti o vaxtlar 2-ci dünya müharibəsinin gedişində Yaponiyada onların hamısı işğal eləmişdi də. Yaponiya cəmiyyəti etiraz edirdi ki, belə bir xarici dövlətin nümayəndəsi, baş naziri bizim ölkəmizə gələ bilməz və ona etiraz olaraq o gələn ərəfədə yadınızda televiziyada göstərdilər. Bir 12 nəfər dayanmışdı, millətçi Koreyalı dayanmışdı və balta ilə xəncərin barmaqlarını belə bir dənə barmağını etiraz olaraq kəsdilər ki, biz onun bura gəlməsinə etiraz
çünki barmaqlar.
Öz barmaqlarını. Çünki 2-ci dünya müharibəsində bunlar bizim torpağımızı işğal eləmişdilər. Yəni bu asan məsələ deyil, amma mən sizə deyirəm ki, burada bu bizim məsələ ilə onu eyniləşdirmək lazımdır. Bizə müharibə qutarmıbdı. Mən müharibə qutarandan sonra mən qolumu çirməliyəcəm. Əvəz bəydən də, Novella xanımdan da, o birisindən də qabaq ermənilərlə dostluğu bərpa eləməyə
başlayacağam. Belə çıxır ki, Akif bəyinin bu məsələ də oponentlərinin bəxti xeyli gətirib, yəni daha radikal reaksiyalar ola bilərdi.
Bəli, yəni, mən
anlayırdım.
Yox, biraz bəli, o cəhətdən keçən dəfə də mən demişəm. Bilirsiniz nədir? Mən heç vaxt, heç bir zaman ermənilərlə azərbaycanlıları dostluğa çağırmamışam. Və mənim çağırışımda o yoxdur ki, biz gəlin dost olaq. Bir mən deyirəm ki, Ermənistan indiyə kimi Azərbaycana etdiklərini azərbaycanlılar unutmayacaq, azərbaycanlıların Ermənistana etdiklərini ermənilər unutmayacaq. Bizim məqsədimiz və mənim intensiv səfərlərimin məqsədi ondan ibarət idi ki, biz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində kifayət qədər açıq bir auditoriyada işləyək və o insanları görək, onların mövqeyini öyrənək. Biz ekspertlərlə söhbət edək, insanlarla söhbət edək. Bu münaqişənin həllini yaxınlaşdıraq. Mən erməni ilə dostluğu, mən ermənini yalnız tələbə oxuyanda görmüşəm, həyatımızda olub. Yəni, Ermənistan, erməni ilə dostluğu mən ağlıma da gətirməm. Mən onu Ermənistanda da dəfələrlə demişəm ki, üzr istəyirəm. Yəni,
yenə də stereotiplərlə danışırsınız. Yəni ki, yəni mümkün deyil mi ki?
Mümkündür. Yəni? Mümkündür, indi də mümkündür. Çünki Moskvada da, hətta gizli yolla Bakıya da toylara gəlirlər. Mümkündür. Sadəcə mən onu demək istəyirəm ki, artıq mənim üçün erməni ilə dost olmağın heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əgər mənim dostumun sırasında Alman varsa və mən Almanla daha normal münasibət yarada bilirəmsə, Ermənistanla mənim münasibətim yoxdursa, Ermənistanla dostluq...
Sərf eləmir.
Sərf eləmir. Nəyə lazımdır erməni? Yəni, mən onu Ermənistanda da demişəm ki, əgər 10 il, 15 il bizim aramızda heç bir münasibət olmayacaqsa, Azərbaycan gəncinin oturub sizin gənclərlə söhbət eləməyə heç argumenti olmayacaq, heç əlində səs olmayacaq. Çünki oturub bu internetdə öz dostlarınla yazışacaq. Çünki dünya böyüyüb, artıq erməni ilə bir dar düşüncəli erməni ilə söhbət eləməkdənsə, geniş düşüncəli bir polyakla söhbət eləmək daha lazım.
Dar düşüncəli erməni. Ona
görə,
deyir, biz demirik.
Ona görə, yəni erməni doğrudan da dar düşüncəlidir. Mən onu həmişə...
Necə, hamısı?
Erməninin Ermənistanda bu milli ideologiyanın bu qədər axmaq dərəcədə dövlət siyasətinə çevrilməsi Ermənistanda bütün insanları daha düşüncəli eləyib.
Doğrudan mı, Əvəz bəy, siz həyatınızda bir dənə də olsun geniş, dar düşüncəli olmayan
yox,
erməni
görməlisiniz? Yox,
mən erməni... Mən deyim də, mən demək əsgərlikdə olmuşam, Moskvada oxumuşam. Moskva Dövlət Universitetində erməniləri ən müxtəlif situasiyalara görmüşəm. Erməninin o torpaq məsələsi var, türk məsələsi var. O məsələdə düşüncələri həddən artıq dardır və ondan qırağa çıxmağa cəsarət eləmirlər. Elə bir ki, bunların artıq genində formalaşıb. Belə bir irsli bir xəstəlik kimi də bu. Ona görə də mən misal da çəkim sizə ki,
məsəl üçün Georgi Vanyan haqqında deyirəm.
Mən deyim sizə Georgi Vanyan. Bir şey deyim sizə Georgi Vanyan haqqında. Deməli, misalı mən ona görə çəkirəm ki, mən Ermənistanda bircə dənə adam tanıyıram.
Mikhail Danilyan.
O da deməli 2001-ci ildə Azərbaycanı Ermənistanı eyni vaxtda Avropa Şurasına qəbul eləyəndə o bir dənə arayış yazı göndərdi Avropa Şurasına ki, Ermənistan işğalçı dövlətdir. Qonşu dövlətin ərazisini işğal eləyib də onu Avropa Şurasına qəbul eləmək olmaz. Bu adam obyektiv bir insandır. Onu da 2 gündən bir döyüb sallar xəstəxanaya. Bir dəqiqə. O siz dediniz Görgi Vanyan. Görgi Vanyan mənə telefon açanda mənə dedi ki, Arzu Abdullayeva kimi adamlarla biz əməkdaşlıq eləmək istəmirik. Çünki onlar bir şey burada deyirlər. Bakıya qayıdan sonra başqa şey deyirlər. Biz əməkdaşlıq eləmək istəyirik. İndi Zərdüşt onu dünənlərə qəzetdə mənə qarşı çıxış eləyir, müdafiə eləyir ki, Görgi Vanyanla mən əməkdaşlıq eləsəm, özümə şərəf bilərəm. Çünki Görgi Vanyan Azərbaycanı müdafiə eləyir, Azərbaycan mövqeyindən çıxış eləyir. Onu tutublar, eləyir. Mən biləm ki, yalan da onların hamısı. Ermənidir, bax, o erməni orada Zərdüşt kimi adamı alladıqdır ki, Zərdüşt onun haqqında belə müsbət fikirdədir. Bu da telefonda mənə deyir, Arzu Zərdüşt eyni şeydir də.
Mənə elə gəlir ki, biz hüquq müdafiəçilərinin qeybəti ilə
Bak, başqa bir şey deyim mən sizə üzr istəyirəm. Hitlerin yaratdığı diktatura rejimini dəhşətli bir ölüm maşını yaratmışdılar da. Ondan belə o rejimin şəraitində Almanlar var idi ki, tapılırdı. Gizli təşkilat yaradırdı ki, Hitlerə qarşı mübarizə aparsın. Hitlerin siyasətinə etiraz eləsin. O var idi orada. Amma mən indiyənə qədər Ermənistanda bir nəfər adamla istisnadır. Bir nəfər adamla ya təşkilat şəklində, ya bir qrup şəklində və ya tək şəklində bir ziyalı ya Cigərxanyanın tutmuş. Bir
şey deyək,
o istisna bəlkə də Türkdür, onun anında Türk qanı var. Şarl Aznardan tutmuş, Cigarxanyan tutmuş, Peter Əsəndən tutmuş, Karin Ohacan yanına qədər. Gəldi Bakının ortasına, dedi ki, mən fəxr edirəm ki, Dağlıq Qarabağın vətəndaşıyam. Görməmişəm ki, həmən Görgi Vanyan mənə zəng edir ki, əməkdaşlıq eləməsin. Dedim, sənə bir dənə xahişim var. Dedim, nədir? Dedim, xahişim ondan ibarət ki, sən bir dənə bəyanat ver, ictimai təşkilat olaraq. Bəyanat ver ki, sən öz hökumətiyin, Ermənistan hökumətinin Azərbaycana qarşı işğalçı hərəkətini pisləyirsən. Dedi, elə şey eləyə bilmərəm. Onların tanımış başqa bir hüquq müdafiəçisi Anahit Bahadur Bayandur gəlmişdi, o da Bakıya tədbir keçirdi. Mən ona yaxınlaşdım, dedim ki, Qaspaja Bayandur, siz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırsınız yoxsa yox? Hüquq müdafiəçisi Helsinki, Helsinki vətəndaş assambleyası xəttilə gəlmisən. Deyir ki, bu mübahisəli məsələdir, mən buna cavab verə bilmərəm.
Mümkün olmaz.
Yəni bu da siz deyirsiniz ki, bizim erməni yox. Yoxdur da bunların
içərisində. Yox, bilirsiniz, yəni erməniləri gəlin biz yəni demirik ki, erməniləri bir tam təhqir edirik. Yox.
Təhqir eləmir, reallığı deyirik.
Ermənistanın problemi odur ki, Ermənistanda milli millətçilik və ermənizm, o armenistdir va. Ermənistanda olub dövlət
xəstəlik.
Bu xəstəlikdir.
Bəli.
Bu yaxşı ki biz hələ buna tutulmamışıq.
Üzr istəməz, o gecə dedim. Bir də deyib seçdim onu. Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyinin baş psixiatrı 2005-ci il məlumatıdır, məqaləsi vermişdi ki, aparılan sorğuların nəticəsi göstərir ki, Ermənistanda hər 4 nəfərdən bir ruhi xəstədir. 4 nəfərdən biri ruhi xəstədir. Bu Ermənistanın özünün dediyi.
Mən yoxlaya bilmədim məlumatı.
Yox, özü deyir onu. Özü deyir onu. Mən onun statın yerini də göstərə bilərəm ki, hardadır bu? Hardan o məqaləni mən oxumuşam.
Amma digər tərəfdən Vəz bəy, siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda millətçilik, yəni o səviyyədə deyil və amma bəzən biz də bunun aşırı təzahürlərini görmürükmü Azərbaycanda? Misal üçün, biz tez-tez eşidirik ki, ən yaxşı millət, ən gözəl dil, ən gözəl musiqi, ən böyük bədəni, irs, ən böyük... Axı, niyə ən...
Çünki o deyir o kompleks nipalnasenisti var. Yəni belə bir natamamlıq kompleksi var. Yəni mənə elə gəlir ki, biz hələ özünü təsdiq edən xalq, yəni tam mənada o köklərin kökləri olan və nə dəri yəni hələ bir formalaşma istiqamətdə olan bir xalqıq və bizim milli hisslərimiz indi siz deyirsiniz. Bəli, biz ən çünki biz dünyanı hələ görməmişik. Biz dünyaya 1990-cı ildən sonra çıxmışıq. Dünyanı görəndən sonra görürük ki, doğrudan da elə ənlərin siyahısı çoxdur və biz onda biraz yerimizi başqa cür, demək olar ki, istiqamətdə, yəni istiqamətimizi başqa cür götürük. Bilirsiniz, bizim dünyanı fəth eləməyimiz üçün biz milli hisslərimizi əlimizdə bayraq etməklə qlobal hisslərin, yəni ona kosmopolitizm deyil, sadəcə qlobalığın Azərbaycanına axınmasına imkan verməliyik. Biz dünyaya çıxmalıyıq ki, biz onda görək ki, bizim ənimizi o qədər korrekt eləmək lazımdır. O qədər bizim bu özümüzü dünyanın hissəsi eləmək üçün evet, işlər görmək lazımdır.
Məncə onu başımızı sındırmayaq onun üçün. Hamı bütün millətlər keçib onu keçir də bu
gün. Bəli, yəni mən demirəm.
İngilislər bütün dünyanı fəth edəndə tezləri nə idi? İngilis həyat tərzini mən gətirməliyəm bu cəngəlliklərə, bu vəhşi barbarlara gətirməliyəm. Almanlar 2 dünya müharibəsinin ayrı ideologiyası üstündə. Amerikanlar bu günləri deyirlər ki, bütün dünya Amerika cəmiyyətinin nümunəsində formalaşmalıdır. Yəni həmin o milli müştəbehlikdir də, milli özünə inamdır, özünü ixrac etməyə çalışır, o milli özünü əlahəddələrini göstərmək istəyirlər. Hamı da var bu.
Sizcə bu münasibət
yaranmasın. Bizdə yoxdur, bizdə azdır. Siz onu balaca yaranmaq istəyirsiniz, onu artıq boğmaq istəyirsiniz.
Mən heç istəmirəm.
Güclənsin istəyirik biz o. Millətin özünə bir inam olmalıdır. Özünə bir inam olmalıdır.
Bizdə budur. Mən demirəm kosmopolit. Bizdə qlobal düşünülən insanları dərhal məhv eləmək istəyirlər. Ancaq fikirləşmirlər ki, Azərbaycanın 1918-ci ildə Azərbaycanın siyasətində, Azərbaycanın dünya tanınmasında və bu demokratik respublikanın bu qədər belə bir hayküylü bir dövr yaşamasında məhz elə o Fransada, Avropada oxumuş insanların rolu böyüyür.
Mən son sualımı verməliyəm və bunun üçün hərənizin cəmi 40 saniyə vaxtınız olacaq cavab vermək üçün. Son sualım budur ki, Türkiyə Ermənistan yaxınlaşması da. Yəni bunu görəndə, əgər bu sənədlər həqiqətən imzalanarsa, sizin hissləriniz nə olacaq? Akif bəy.
Mən arzu edirəm ki, o sənədlər imzalanmasın və inanıram ki, imzalanmayacaqdır. Əgər imzalanarsa, Azərbaycan üçün çox onun böyük fəsadları olacaqdır. Türkiyənin özü üçün çox böyük fəsadları olacaqdır. Bu, mən deyərdim ki, bu günləri Ermənistana, qərb dövlətlərinin təzyiqi ilə olan münasibət 1938-ci il Almaniya təcavüzkarlığına olan münasibətdir. Dedilər ki, sudeti verək, bəlkə almanlar sakitləşdilər. Erməniləri güzəştə getməklə, erməniləri işğalçı ola işğalçı deməməklə, ermənilərin qarşısından geri çəkilməklə erməniləri şirinlikləndirirlər. Başqa millətlər də həvəsə düşə bilərlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, yanlış bir yanaşmadır və ondan geri çəkilməlidirlər.
Buyurun,
evet. Mənə elə gəlir ki, istədik, istəmədik, bu Türkiyə ilə Ermənistanın işidir və bu Türkiyə ilə Ermənistan bu siyasət aparacaqlar. Türkiyə lazımdır Avropanın gözündə yaxşı olsun, Ermənistana lazımdır Avropaya inteqrasiya etsin, Rusdan yaxa qurtarsın və biraz da ölkədə bir optimal bir imic formalaşdıra bilsin. Ona görə bizim burada mənə gəlir ki, gözləntimiz olmalıdır ki, Azərbaycan Türkiyə ilə münasibətləri qətiləşdirməlidir, indi daha çox intensivləşdirməlidir, Türkiyəyə öz mövqeyini inandırmalıdır və Türkiyənin attığı adımlarla yanaşı Azərbaycan da özünün məsləhətləşmələrini aparmalıdır ki, Türkiyə bu məsələdə hansısa bir yanlış addım atmasın.
Aha. Təşəkkür edirəm Akif bəy, Əvəz bəy, studiyaya gəldiyiniz üçün və qızğın müzakirə üçün, hərçənd ki, fikir ayrılığının o qədər də böyük olmadığını gördük bəzi məsələlər üzrə. Bəzi məsələlər üzrə, əziz dinləyicilər, bir daha xatırladıram ki, bizdə qonaqlarımız Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və xalq diplomatiyasının aktiv iştirakçısı, hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov idilər və mövzumuz Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması fonunda cəmiyyətin sülh prosesində iştirakı idi. Növbəti saatda, bizim ilk yarım saatda mövzumuz da nisbətən bunun ətrafında olacaq. Türkiyə-Azərbaycan krizisi fonunda biz türkük yoxsa azərbaycanlı diskursu hara aparır? Fərid Ələkbərov antropoloq alim olacaq qonağımız və bundan sonra da Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi ilə bağlı müzakirə olacaq studiyada. Bizdən ayrılmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosundan.